Quand Aizmil Gwezen ezo bet plantet edo ar ourouantel ez boutan pen kentan miz meurs passe evit li dan gant e digez ar prins her. Grede bet an traou erviz an engoun koz goude me gant edo mab da roe tikme kasar nam giel wang tchouk a da rouan ez jetsoun pema dar bem aviz prevrer dao vil c'hwezek. Quand Aizmil Gwezen ezo bet plantet gant o suji di ar vro a bez ne ke de deus nebler ar plantan gwese on niver a bouez sacre e kan Aiz zevenadur bouddhist. A balamour de béant. Ar chifro unan zero Aiz a zo laket da arwechou gwerion e fetis a divoyant ar bid. Divoyant pennon ma peusran. A braoué an ekologie e se e peger paouillar ouspen e prise d'ar gwe er vro arwezou ar vu e in deus ozu. Setu vitu da ar vro vi en se talve ar gweze bep a beden gret e wid ar prins biyan. E 1912 e gatrigen hev a be laket en pleustre ar skul da brison e veruste d'an du da vro dija. Pevar musul a vezim plije da baoe vigou de pesta de ar bob, a hesk, an diuren ekonomikel fur a padus ma peusran, ar mod da virou da dalakad a dalvou dekad ar glad fetis a difetis, an doare da warezi an natur, hag evit a chui kalite ar gwarnan war avro. Kan Aizmil Gwezen ouspen en ur vro ma karver dija kwa d'ailleurs stang naturel pe bed at plante dija, fotan rad ar voutanis, an ali an er puran er bed, a losket o deus dek pemzeg a trugen tregant deus an doar ou d'ar gwe, e daouvil pemzeg dija va be plantet tos da anterkan mil grannan ni nan un ur vez. O bon reiz ouspen da ze o constitution ma peusran, a zo ur skoazel da gasantra ou pelor, skrive de eni du var Ven ma ne c'heller ket di gwaada din dan tri ugen dre gant daove di wal ma mestra a lid be kasen eweso evit digwe ar prins her ni deus ket or pal ekolo da gentan pen. Un engoun lid bouddhist koz e da gentan. Er bouddhism e gizmeus larad bremaik a he eze ar gwe pour chasserien a magerien vuechou a roezion a reon ar gozni ar yeret ar bravente an true ie e me tenzin lek pal an pod zo be laket da genur ziar a blantor dekse. A peus ar gwe zo be plantan he ba erve zo ners hag ervez al lec'hiou ar mene o deus laket gwe kere Himalaya, gwe spin, gwe dero a gwe...